Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünden Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan we Özbekistan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak babatda ulaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 21-nji oktýabrda iki ýurdun arasyna strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi we Özbekistanyň prezidentiniň Medpuwat gurulugy habar berýär. Özbek prezident Türkmen kardeşinin çakılığı boyunca iki günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolýar. Saparın çäklerini iki ýurdun döwlet başçylarynyň arasyna 21-nji oktýabrda Aşgabatyň Owulhan köşkler toplumyna iki çäk gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyny iki tarapyň hyzmatdaşlygynyň dürli meseleleri maslahatlaşyldy. Şeýle-de Sewit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşyldy. Soňra iki ýurdun wekiliýetleri giňeldilen formatda duşuşuk geçirdi. Şeýle-de iki ýurdun döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna Medpuwat konferensiýasy geçirildi. İki taraplayın gepleşiklerin iyiyan iki lider Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasynda 2017-nji ýylyň 6-njy martyna ulaşylan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama kabul etdi. Özbekistan reforma wadalary bilen 2016-njy ýylda häkimet başyna geçen Şavkat Mirziyoyew öýdüniň ilkinji daşary ýurt döwlet saparyny 2017-nji ýylyň 6-7-nji martyna Türkmenistana amala aşyrdy we bu saparyň çäklerini iki ýurdun arasynda strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilipdi. Aşgabatda kabul edilen täze Jarnamada Türkmen-Özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna kanagatlanma bildirilýär we bu gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmek barada ulaşylýar. Taraplar öz aralaryna çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýoly goýýanlyklaryny ýygnan edýärler. Bu gatnaşyklar iki taraplaryň görnüşdigi halkara giňişligine hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin dürli ugurly hem de köp taraplaryň gatnaşyklary has ýokary derejäge çykarmagy hem de olara Ayratin ısnışıklı ve depkini hafiyet bermeli gözününü tutuyor deyip 21. oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyew'un gol çeken täze jarnamasyny aýdylýar. İki ýurdun arasynda ulaşylan çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk döwletleriň özüňi tutýarlylyk, deňlik ve çäklerinin bütünligi, serhetleriniň bozulmazlygy, içerki işlerine gatnaşmazlyk, öýleri hormatlamak ve öýleri bähwet ýörelüklerini Olorun bir jay etmegine esaslanýar. Şeýle hem şu ugurlarda giňerimli hyzmatdaşlygy ösdürmegi gödeňinde tutýar. Siýasy hyzmatdaşlyk babatynda iki ýurdun döwlet başçylary mundan ewelek duşup durmak, iki ýurdun arasyna parlamentary gatnaşyklary ösdürmek we daşary siýasat edaralarynyň arasyna geňeşmeler ýerdirilip geçirmek boýunça alaşylýar. Şeýle de taraplar Birleşmiş Milletler Guramasynyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultatyw duşuklarynyň Türkiýe döwletler guramasynyň hem de beýleki köp taraplaryň düzümleriň we görnüşleriň çäklerine işçiň hyzmatdaşlygy dowam etmek şolany iki tarapyň gyzyklygyny bildirýän meselelerini we başlangyçlaryna seredilenini Ýöwara goldaw bermek barada alaşdylar. Howpsuzlyk hyzmatdaşlygy babatynda taraplar terrorçylygy, ekstremizm, separatizm we beýleki jinayetlere garşy birlikde göreşmek babatda alaşdy. Şeýle-de iki ýurdun döwlet başçylary hukuk meseleleri, söwda ykdysady hyzmatdaşlyk, ulag hyzmatdaşlygy, energetika hyzmatdaşlygy, fevtary hyzmatdaşlyk, medeni insanperwer hyzmatdaşlyk babatda Ýöwara gatnaşyklary çuňlaşdyrmak boýunça alaşdy. Resmi namalara gol çekmek dabrasynyň ideýany Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem duşuşdy. Duşuşyň dowamyny döwletlerimiziň halklaryny birleşdirýän taryhy gatnaşyklary, medeni we ruhy umumlygy häzirki döwürde strategik häsiýete ýa bolan iki tarapyň hyzmatdaşlygy üçin ygtybarly esas bolup durýanlygy ýetirilýär diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Medpuwat habarlaryna görä Berdimuhammedow Mirziyoyew Alawaýetini howpat beripdir. Şeýle-de günün ikinji ýarmyny iki ýurdun döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna Aşgabatda Daşkent Sivil bagynyň açylmagyna garaşlanýar. Ýa-da 2018-nji ýylyň aprelinde Özbekistanyň paýtagy Daşkent şäherine Aşgabat teýilgäh açyldy. Şeýle-de Özbekistanyň Xarezm welaýatynyň Ürgünç etrabyna türkmen-özbek dostluk öýi açyldy. Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Daşgabat welaýatyna türkmen-özbek dostluk festivalynyň geçirilmegine garaşlanýar. İki ýurdun arasyna döwlet derejesinde yaşıklar yığcamlaşan mahalle Türkmenistan'ı yaşayan özbek ağızlıkları bu yurtta üyöz hukuklarının kimsi dileyenliğine giderler. Hükümetara doğuşluklarda özbekistan'ı yaşayan Türkmen ağızlıklarının ya da Türkmenistan'ı yaşayan özbek ağızlıklarının hukuklarının ara alınıp maslahatlaşılıyanlığı ya da değerliği resmi haberlerde ağızlamayar. Merkez Asya'nın en köpülatlı yurdu olan Özbekistan'ın Türkmenistan ile arada 1621 kilometre barabar umumi serhedi var. İki yurdun milli ağızlıkları serhedi olay sevittirde yaşayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonu undu Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonki yağdayları bilen devam ettiriyariz. Rusya, Kiev'in akupirlenen regionları azat etmek boyunca alp bariyan karşılıklayan hücumlarının arasında olayda mobilizasiya edilen münlörce eserini gün ortadaki Herson sevtine uğradıp onun koruğunu berkitmeye maktı dedin yer deyip Ukrayna'nın harvaları mealim ettiler. Bu ağırlıkta 21. Oktyabr'da Rusya rahat obyektlerine karşı tazi zarvaları amala asırdı. 2000 oğlay Rusyalı vaxtlayan basılvalından Herson regionuna geldi. Olar çekin ziyanlarının övüdünün dolmağı, seylede Urus linyası boyunca birikmelerini berkitmeyi maqta dedin yerler deyip, Ukrayna'nın harbi güçlerinin bastavı 21. Oktyabr'da mealim etti. Ve yanatta aydılmağına göre basıvalıcı resmiler, bank institutları deyilyenleri ve Rusya'nın sağlık işgarlarını ve Moğolimlerini evakuasiya etmeye tayarlık görmek varadı buyruk çıkarıptır. Ukrayna Rus güçlerini Hersondan, Dnepr deryasının gündoğur kenarına izi testirmek uğrunda tağalla ediyar. Mağlumata göre Herson'un hem yerleşen deryanın çip kenarındaki Rus eskerleri üpçünçülükten kesilmeye koloyladılar. Şeyle de olara kosmaçı güçlerin gelmeğinin hem önünü almak planlaştırılıyor. Prezident Vladimir Zelenski 20. Oktyabr'da çıkış edip, Ukrayna güçlerinin Herson regionundaki Rus harbilerinin berkitmelerine karşı 15 hücumu amala asırandıklarını mealim etti. Munun strategik taydil mühüm hasaplanyan Herson şehrini ve regionu azat etmek boyunca mühüm ilerleme bolunduğunu mengdeyar. Bu ağırlıkta Rusya'nın korunmak ministerliği Kremlin güçlerinin Ukrayna harbilerinin tankları bilen Herson'un Suhanovi, Novokamyanka ve Çirvoni yar ovularını tarap öne ilerlemek sinansıklarını iyi testirendiğine aitti. Bu öngü sürmeyeni kararsız çeşmelere tasdiklatmak başartmadı. Hersonda Urus'tan 284 mün oğuluy adam yaşayardı. Rusya fevralde Ukrayna karşı hücumu başlandı. Bu şehri ilkincilerin hatarında ele saldı. Bu hazır Rus harbilerinin basıp alan en iyili şehri bulmağında galyar. Şehirde mühim senaat obyektleri, şeyle de Dnepr deryasının kenarındaki vacip port yerleşer. Moskvanın dikme resmiyeleri tevitin yaşayıcılarını evakuatiya çağırdılar. Şeyle de harbilere berkitmeler kaldırmağı ihtiyar berilmegini sorudular. Resmiler 20. Oktyabr'daki yağdaylara layıklıkta evakuasiya edilmek gözünde tutulyan 60 mün oğuluy adamın 15 münsünün eyyem şehirden ve onun oğuluy ortumundaki sevitlerden başka yerlere geçirilendiğini aittiler. Herson, Moskvanın Ukrayna'da bölüklüğün akupirilen 4 sevitinin biridir. Bundan ön Rus Prezidenti Vladimir Putin, Kremlin bir gözükçülüğünde geçirilen referendumlara salgılanıp, bu sevitleri bir kanun yağdayda eyledi. Ukrayna ve Günvatar bu referendumları kalp ahatlandırıp yazgırdılar. 19. Oktyabr'da Putin, Herson, Lugansk, Donetsk ve Zaporizhye regionlarında çayaklı harbi yağdayı ıglan etti. Olmanın ulen basılıp alınan sevitlerde Rusya'nın hakimiyetini adımların boynunu takmağı maktı dedin yer. Bu ağırlıkta Moskva sövüş meydanından izi çekilir. Mobilizasiya bilen bağlı kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Halkarı sanksiyalarına duçar bolyar. Şeyle de hem yurdun içinde hem de dasında barha köp tanqitlere sezi var bolyar. Zelenski 20. Oktyabr'da Avropa Birleşiginin liderlerinin Brüsseldeki samitinde çıkış edip, Rusya'nın Dnepr deryasının kenarındaki yurdunun ortasındaki Nova Kakhovka'daki su bendine ve gidre elektrik stansiyasına partladıcıları yerleştirmekte guman edilendiğini duydurdu. Eğer de ol partladılsa, onda 80'e gola ilatlı nokudu, sol sandı her sonu su alma kovpu var. Zelenski Ukrayna işçilerinin detkadın çıkarlandığını, neticede onun hazır Rusya'nın gözükçülüğün dediğini aitti. Ol Rusya'nın bu teröristki hücumu amala asırma için ehli dadı tayar edendiğini hem belledi. Ol halkara gözükçülerinin misyasını kurnamağı ve minaların ayrılandığını kepilendirme için Ukrayna işgarlarının izine getirilmeğine çağırdı. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahipleri hiç gibi bökdünsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psikhon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədələnir. Sol sebeple onu psikhon3.com Web saytından tehlilap durmayı unutma.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen migrantlarynyň meseleleriniň çözülmegini sorap çykyş edýän we türkmen häkimetlerini tanqid edýän aktivistiň ogluna Stambulda hüjüm edildi. 28 ýaşly Şamil Gurbandurdyýew pasport almak üçin Stambuldaky türkmen konsulluğuna ençemeýedek şowsuz ýetdiň müňlerçe türkmen raýatynyň biridir. Maşgala Şamil'in yenjilmegi şeýlede wakadan soň ýüze çykan gümürtük ýagdaýlaryň ençemesi sebäpli polisiýa ýüz tutdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahmet Rahmanow bu ýagdaýlaryň jekmejeklikleri barada Stambuldan habar berýär. Onuň söýlerine görä hüjüm etdi bar bolan Şamil Gurbandurdyýewiň enatasy bu ýagdaý bilen baglanşykly dören bir näçe geň pursatlar sebäpli türk häkimetlerine ýüz tutmak we gorag sorama kararyna gelipdir. Hüjümçiler Şamil Gurbandurdyýew yenjenden soň Оңа бір нәчезік чаң әдіп, өйлеріне де барыптыр. Егідің қақысы Розмарат Курбандурдиевін Азатлық радиосының хабарчысына күрін вермегіне өре, 15 октябрді Шамил Иші Тігірлі Варьярка 30-35 яшыларындағы екі нәвелі адам тарапынан сақланыптыр. Оларың бірі юмруғы білен егіде топылыптыр, екіншісі пычақ чықарыптыр. Şamil velosipedini taşlap gaçmaly bolupdyr. Emma akşam Şamil işden soň öýünde ýatyrka iki nätanyş adam gapysyny kakyp ony çağırmagy sorapdyr we tigirini özüne gaýtaryp bermek isleýändiklerini aýdypdyr. Rozmurat Gurbandurdyýewiň sözlerine görä gelen adamlar özlerini tanatmandyr.
Gelenleriň biri öz aýalynyň başga biriniň velosipedini öýe getirýäni üçin gaharlanyp ony eýesine ýygyny gaýtaryp bermegi talap edendigini aýtdy.
Dip Rozmurat Gurbandurdyýew gürrüň berdi. We şol pursada çenli bolup geçen wakalar barada özüniň habarsyz bolanlygyny aýtdy. Onuň söýlerine görä, baran adamlar Şamili daşara çykaryp, özleriniň onu urmak üçin hakyna tutulandygyny aýdypdyrlar.
Olar Şamili ýenjip onu urýan sahnasynyň surata düşürilmeginiň talap edilýändigini aýtdylar. Olar buyrulan işini ýerine ýetirenliklerini subut etmeseler, kıyınçılık çektiklerini duydurdular.
Dip Rozmurat Gurbandurdyýew Azatlyk Radyosuna gürrüň berdi. Bularyň hemmesi ýigidiň enatasynyň gözüniň öňünde bolup geçipdir we olar başda muňa razy bolupdyr. Bularyň hemmesi video ýazga düşürilipdir we Gurbandurdyýewleriň gözüniň öňünde müşterä iýberilipdir.
Jogap geldi. Onu Şamilin pıçak bilen yaralanmalydygy ýazylypdyr. Onuň ýörep bilmeliligi talap edildi. Olar bu habaryň tekstini görkezdiler.
Dip Rozmurat soň bolan wakalar barada gürrüň berýär. Onuň söýlerine görä ideýany hakyky ýakalaşyk ýüze çykypdyr we şolam surata düşürilipdir. Şondan soň näbirli adamlar Gurbandurdyýewlere öýde galmagy hiç ýere gitmezligi we näme etmeldigini olara soň özleriniň aýtjakdygyny buyurupdyr. Olar polisiýa ýüz tutmagy gadagan edipdir we Şamil bilen habarlaşjak her bir adama onuň ýenjilendigini aýtmagyny isläpdir. Rozmurat Gurbandurdyýew özlerini tanıştırmadığı adamların bu wakadan soň ýygy-ýygydan jaň edip näme etmeldigini aýdyp duranlygyny 16 oktýabrda bolsa jaň edenlerinde Şamiliň ýenjilendigini görkezýän wideony internetde ýerleşdirmegi we enatasynyň bu waka hakda özleriniň çykyş etmegini tapşyrypdyr. 17 oktýabrda Gurbandurdyýewler Stambulyň polisiýasyna we prokuraturasyna ýüz tutdular. Maşgalanyň agdalary Bahçeliýewler polisiýa merkezine baryp, agşam öýlerine gaýdyp baranlarynda hüjümçiler jaň etmegini dowam etdiripdir. Sagat 22 töwereginde näbirli adamlar bu gezek öýlerine 3 bolup baryptyr. Gurbandurdyýew maşgalasy ýene-de polisiýa jaň edipdir. Rozmurat Gurbandurdyýewiň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, ol ýene bir jaň gelende öýüne baran polisiýa şäheriniň jaň edenleriniň biri bilen düşüp bilenligini gurrun berdi. Gurrundeşlik wagtında jaň edenler özlerinin haqqyna tutulandygyny boyun alypdyr. Bu töhfetdeşlik hem ýazga alınypdyr. Azatlyň Istanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanowyň sözlerine görä bu ýagdaýlar häzirki wagtda polisiýa tarapyndan öwrenilýär, derine ugidýär. Türkmen raýatyna edilen hüjüm barada ilkinji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy Şamilin kakasy 56 ýaşly Rozmurat Gurbandurdyýewiň 16 awgustda Istanbuldaky Türkmen konsulluğuna baranda urulup ýenjilenleriň arasynda bolandygyny bellýär. Ýatlatsak 16 awgustda Türkmen aktivistleri, aklawçylar we adam hukuklaryny goraýjy iki türk aktivistiniň goldawy bilen Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğunyň howlusunda hüjüme sezibar bolupdy. Olar türkmen diplomatlaryna prezident Serdar Berdimuhammedow adyny ýazylan açyk haty gowşurmagy synanşypdy. Şamil Gurbandurdyýew pasport almak üçin Istanbuldaky türkmen konsulluğuna şowsuz ýüz tutan köp sanly türkmen raýatynyň biridir. Onuň hakykatynyň söýlerine görä, ýigit türkmen konsulluğunda pasport almagy 18 gezek synanşypdyr. Ýöne onuň söýlerine görä, korrupsiýa bilen ýüzbe-ýüz bolupdyr.
Galanlary indiki hepde, indiki aýa we şeýdip müdümlük soňa galdyrýarlar. Tä para berlýänçe, kimdir biri para tölemeden bir yarım aýda ýa-da 2 aýda zerur resminamasyny alyp bilse, beýleklerin garaşýança ýaşaýyş ruhudy gutaryar. Onu dikeltmek üçin çyzyrmaly proseduradan gaýtadan geçmeli bolýar. Konsulluğun ýalňyşlygy sebäpli bir adam bir kanun emigrant bolup galýar.
Dip Rozmurat Gurbandurdyýew aýdýar. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğu emraýatlaryň dokumentlerini sazlamakdaky korrupsiýa barada media serişdelerinde peýda bolan habarlara reaksiýasy näwelli bolmagyna galýar. Türkmen resmileri garaşsyz metbuat çeşmeleriniň çap edilen maglumatlaryny we raýatlaryň sosial uglamlarda paýlaşýan çykyşlaryny açyk kommentirlemeýär. Adatlyk radiosynyň konsulluğun wekillerinin tesbir almak boýunça eden synanşyklary hem netije bermedi. Gurbandurdyýewleriň ýüzbe-ýüz bolýan pasport problemasy ýeketäk ýagdaýda pasportsyz galan türkmenistanlaryň sany köp. Habarçymyzyň bellemegine görä kimdir biri dymyp garaşmagyny dowam etdirse beýlekiler şol sanda Şamil we Rozmurat Gurbandurdyýewler açyçan gürlemegi şol sanda sosial ulgamlarda çykyş edip öz ýagdaýlaryny paýlaşmagy makul bilýärler. Rozmurat Gurbandurdyýew konsulluk işgärlerinden özüne bir näçe gümürtik zatlaryň aýdylandygyny gürrüň berdi. Sen garatanowda näçe gelseňde oglunyň pasport berilmez, oglunyň ellerini we aýaklaryny döwürüp daşary çykanyňda teresap bolan diýen şoňa meňdeş haýwatlaryň atylandygyny ol azatlyga gürrüň berdi. Müňlerçe türkmen raýaty Türkiýede dokumentsiz galýarlar we bir kanun ýaşamaga mejbur bolýarlar. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Siýredäki idarasynyň işgärleri özleriniň asly Türkmenistanly başlygynyň millionlarça dollary bisarpa dolandyrandygyny, hökümet işgärlerine kompýuterler, altyn teňgeler we awtolowlar ýaly sowgatlary paýlandygyny we COVID-19 ýurda ýaýranda özüni biperwaý alyp barandygyny öňe sürdiler. Bu barada Amerikanyň setineşiri Associated Press habar gullugyna salgylanyp 20-nji oktýabrda maglumat berdi. Associated Press xabar gullugy tarapyndan ele salynan 100-den gowrak gizlin resminama, elektron hatlar we beýleki materiallar bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň derňewçileri guramanyň Siýredäki wekili doktor Akjemal Maktymowanyň hyýanatçylykly hereket edendigini, bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärlerini Siýranyň ýokary derejeli hökümet siýasatçylary bilen şertnamalary baglaşmak üçin basyş edendigini, guramanyň we donorlaryň gadnalaryny bitarpa harçlandygyny aýdandygyny görkezýär diýilip neşiriň habarynda bellenýär. Türkmenistanyň raýaty Maktymowa Odol guramanyň Omandaky wekili we Yemendäki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça koordinatory ýaly bir näçe wezipede işledi. Ol COVID-19 bütün dünýä ýaýran döwründe 2020-nji ýylyň may aýynda Siýredäki wezipesine girişdi. Habarda Maktymowanyň aýplamalar barydaky soraglara jogap bermekden ýüz öwrendigi we bütün dünýä saglyk guramasynyň işgäri hökmünde üstüne yüklenen boşnamalar sebäpli özüne maglumat paýlaşmagyň qadağın edilendiğini aydandığı hem belleniyar. Ol bu ayplamaları tökmüt deyip häsiyetlendiriyar. Amerikanın sesine göre in adından 10 işgärden gelen şikayetler. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının sonki yıllardaki in ulu içerki dermevlerinin birinin geçirilmeğine sebep boldu. Kurama öz beyanatında mahtim va yönkülen ayplamaları gözden geçiriyendiğini tasdikladı ve kuramanın daşındaki dermevçilerden hem kömök alyandığını aytdı. Yurttaki yağdaylar ve işyerlerin korulmağını üpçün etmek bilen bir hatarda dören koşmaça böktönçlükleri derarlı, değişli ıhtiyarlıkları almak kıyınçılığı sebeple bu uzağı çeken çılşırımlı derme oldu deyip bütün dünya sağlık kuruması aittı. Kuruma mağtımın ve karşı edilen şikayetlere baha vermek ve değişli mağlumatları yığınamak boyunca sonku aylarda öne güdüşlüğün bulunduğunu hem belledi. Yönü bütün dünya sağlık kuruması derneğin haçın tamamlanmağını qarışlayan da barada vaqt möhlətini əşər etmədi. Neşirin məlumatına görə bütün dünya sağlıq quramasının Siri idarəsinin keçən il yurtda sağlıq məsələlərini çözmək üçün təxminən 115 milyon dollar büdcəti vardı. Dərnəvçilər bir neçə ay vəri Siriyalılara ervet xidmət ediləndi və bütün dünya sağlıq quramasının işərlərinə ağır çəmələşləndi barada ki ayıplamaları dərniyərlər. Onların arasında beyləklər bilən bir xatırda şu şarttaki ayıplamalar bağırı. Mali resmi namalarında işyerlerin sözüne göre yurt koronavirüs sancımlarını almakta kıyınçlık çekeyen mahalı Mahtimva'nın bir yedek 10 bin dolardan kurak serişte harçlanan 3 milyon kurnandığı ve onda kuramanın hesabına öz kadının üstünlüklerini bilendiği görküzülüyor. Şelede 2020 yılın dekabrında koronavirüs pandemiyasının arasında Mahtimva bütün dünya sağlık kuramasının Siredaki yüzden kurak işyerine flashmob tansını öğrenmeyi tavşırdı ve Associated Press haber kulluğunun görün video yazılarına ve elektron hatlarına göre olu resmilerden Birleşen Milletler Kurumasının bayramçılık üyüşmelerin için koreografiki adımları yerine getiren pursatlarını video düşürmeyi sorudu. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Siyre'de yerleşen 6 tane sağlık hünermeni Maltimiva'nın işyerleri bir neçe gedek korkok ve idigalık deyip adlandıran onu aytdı. Resmiler kuramanın dernevçilerine Mahtimiva'nın Siriya'nın rejiminin yukarı dereceli siyasetçilerine koşudurnak içinde hoş niyetlilik berendiğini ve Rus harvalar bilen gizliğinlikte duruşunduğunu. Bunun bütün dünya sağlık kuramasının Birleşen Milletler kuramasının edarası hükmünde bir taraflığının mümkün bozulması bulunduğunu aytdılar. İşyerler aralıştan korkup atlarının tutulmazlığını haiş ettiler. Onların üçüsü bütün Dünya Sağlık Kuramasında işlemeyi besetti. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Siyre'de yaşayan bir işgari May ayında kuramanın baş direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a şikayet hatını iverip Mahtimiva'nın hükümet işgarlarının başarınıksız karındaşlarını işe alındığını aytdı. Hatta onların kavirinin adam hukuklarını bozmakta sansız gerek ayıplanandığı bellendi. Amerikanın sesinin haberine göre Tedros işgarın ardasına cevap vermedi. May ayında Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Gündoğur Ortier denizindeki sevit direktörü Mahtimiva Zahmet Rus adına gidenler son onun oranına Siyre'de Vatlayın vekil belledi. Yönü Mahtimva bütün dünya sağlık kuramasının işgarlar baradakı sanoğunda henidem kuramanın Siyre'daki vekili hükmünde görküzülüyor ve direktör derecesinde aylık almağını devam ettiriyor. Washington'daki Global Ösüş Merkezi'nin Global Sağlık Bölümünün müdiri Javier Guzman bütün dünya sağlık kuramasının Mahtimva bilen bağlanışıklı sonki ayıplamalarının biyincilik edicidiğini ve muakadadan çıkma ehtimallığının yokluğunu aytdı. Mağlumata göre Guzman bütün dünya sağlık kuramasını Mahtimiva ve Siri ofisine değişli islendik dernev hasabatını açıçan yayratmağı çağırdı. Bütün dünya sağlık kuraması dernev hasabatlarının adıçı cemiyetçilik resmi namaları değildiğini yönü cemlenen anonim mağlumatların kuramanın yerine yetirici genişbilen paylaşılandığını ve köpçülüğü açıçan çıktığını aytdı. Bellesek bu, dünyanın abraylı halkarı qurumalarında işleyen Türkmen raitlarının hıyanatçılıkta ve korrupsiyada ayıplanma bilen bağlı köpçülüge äşär bolan megrem ilkinci vakaların biri olsa gerek. Daşarı yurtlarda yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen raitları barada halkarı metbuatında çıkan haberler barada mağlumat çap etmeyen Türkmenistan'ın devlet medya serişlerinde mahtımı ve barada hem hiç ili haber gözü ilmeyer.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuun kısaanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.